Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Na co se, pane velvyslanče, těšíte na Ukrajinu nejvíc?
Tak nejvíc se těším na to, až uvidím své rodiče, příbuzné a přátele, protože jsem v zahraničí už 7 let, z nich 5,5 roku jsem strávil v České republice a byl jsem doma jen příležitostně. Takže doma je doma, i když je tam válka, a opravdu se moc těším.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já. Já se, Eliško, přiznám, že jsem si Evhena Peribinise před půl rokem ještě moc nevšímala. Když ale před pár týdny přišla zpráva o jeho odchodu z Česka, tak mě docela zasáhla. Od února, kdy Rusko zaútočilo na sousední zemi, se toho prostě změnilo hodně.
Z Evhena Peribinise se v Česku stala doslova celebrita. Sbírka na pomoc ukrajinské armádě, kterou ambasáda organizovala pod jeho vedením, vynesla desítky milionů korun a přispěla na nákup zbraní potřebných v boji proti ruským okupantům.
No a před pár dny jmenovala ukrajinská vláda Evhena Peribinise novým náměstkem ministra zahraničí, jak informovala ukrajinská Pravda. Jeho vliv na směřování Ruskem napadené země se proto ještě zvyšuje.
Co obnáší jeho příští mise? Dokázal by jednat s Vladimírem Putinem? A co pro něj znamenal pobyt v Česku? Ptáme se právě dosavadního ukrajinského velvyslance v Praze, Evhena Peribinise.
Dobrý den.
Dobrý den.
Pane velvyslanče, co vás čeká, jestli je tedy pravdivá ta informace, že jdete na pozici náměstka ministra zahraničí Ukrajiny? Co vás čeká této funkci? Jaká bude vaše konkrétní mise?
Tak zaprvé ano, je to pravdivá informace, protože je to už oficiálně. Vlastně byl jsem jmenován náměstkem ministra zahraničí vládou minulý týden. Takže konkrétně náplň mé práce ještě bude upřesněna, když se vrátím domů a promluvím s panem ministrem. Ale předpokládám, že střední Evropa, včetně České republiky, taky bude v mém portfoliu, takže tak moc se neloučím, protože...
Se budete vracet?
Možná budu se vracet jako oficiální návštěvy nebo nějaké jednání tady s českými kolegy, takže opravdu těším se na spolupráci, tím spíš, že Česká republika je teď předsedající zemí v Radě EU a vlastně my jako Ukrajina očekáváme od České republiky další podpory Ukrajiny.
Když jsme u toho kandidátského statusu, chvíli odbočím od té vaší náměstkovské mise, tak podle vás je ta situace taková, že ještě během českého předsednictví, které trvá půl roku, by se mohlo něco významně posunout? Podle odborníků ten kandidátský status je důležitý, ale spíš jako politické, symbolické gesto a může trvat možná ještě více let, než se Ukrajina opravdu stane součástí Unie.
Ano, my očekáváme, že v nejbližší době, nevím, jestli bude to během českého předsednictví nebo už po, ale že Ukrajina začne přistupovat jednání k Evropské unii. Musíme splnit ještě určité podmínky samozřejmě, ale nechceme to odkládat na roky. Chceme udělat všechno, co je v našich sílách, abychom začali přistupovat jednání co nejdřív.
To znamená během třeba ještě tohoto roku nebo příštího?
Nevím, jestli se to podaří během tohoto roku, ale určitě bychom to chtěli začít nejpozději v příštím roce.
Budete mít právě tohle v portfoliu jako náměstek ukrajinského ministra zahraničí?
To opravdu ještě nevím, nebudu to předbíhat, ale každý náměstek ministra, my máme náměstku ministru víc, má nějaké svůj směr. Takže, jak říkám, to bude ještě upřesněno.
podpořil vás na téhle pozici, když se vybíralo, kdo by měl být náměstkem dalším z náměstků Dmytra Kuleby, tedy ministra zahraničí Ukrajiny, přímo prezident Volodymyr Zelenský. Mluvil jste o tom s ním?
Ne, přímo s panem prezidentem jsem nemluvil, ale pan prezident podpořil toto jmenování, protože v našem systému pan prezident je vlastně řídí zahraniční politiku a schváluje jmenování náměstku ministra zahraničí.
Rozhodoval jste se nějak déle, jestli přijmout tuhle funkci?
Ne, tak bylo to asi takových několik sekund, já bych řekl, když mi zavolal
pan
ministr. Samozřejmě, že to mě překvapilo příjemně a určitým způsobem bylo to ocenění asi i mé práci tady v České republice.
Vás zastihla ruská invaze na Ukrajinu v Česku, kde jste byl tu dobu už zhruba 5 let v pozici velvyslance Ukrajiny. Jak se vás to osobně dotýká, to, co se na Ukrajině děje?
Já si myslím, že ta válka dotýká se skoro každého Ukrajince. Buď ztratili své blízké nebo přátelé, nebo ztratili svůj domov, anebo museli se odstěhovat ze svého rodného města, buď na západ Ukrajiny, anebo do zahraničí. Těžko najdete nějakou rodinu, které se tato válka nedotkla. Takže určitě dotkla se i moje rodiny a já tady v České republice potom, jak ta válka začala, snažím se dělat všechno, co je v mojich sílech, abych získal podporu Ukrajiny, abych zajistil dodávky zbraní, abychom sjednotili mezinárodní společenství v podpoře Ukrajiny anebo v uvalení sankcí proti Rusku. Takže té práce je opravdu hodně.
Mimochodem, ta sbírka, o které jste se teď zmínil, kterou vyhlásila ukrajinská ambasáda pod vaším vedením, a to je sbírka na zbraně pro ukrajinskou armádu. Kolik dosud se vybralo na té sbírce a běží pořád?
Běží pořád a vybrali jsme víc než 1 200 000 000 korun. Takže je to opravdu obrovská částka a já bych chtěl využít tuto příležitost, abych poděkoval všem, kdo přispěl. A chtěl bych vás ujistit všechny, že tyto peníze půjdou opravdu na správnou věc, abychom mohli ubránit nejen Ukrajinu, ale i celou Evropu před ruskými okupanty.
Alespoň v těch prvních týdnech, možná měsících ruské invaze na Ukrajinu se v české veřejnosti strhla opravdu vlna solidarity s ukrajinskou veřejností, která trpí tou válkou, která se tam vede v jejich zemi. Překvapilo vás, jak velká míra podpory to byla? Čekal jste to? Ano. I po těch letech, co tady žijete? Vy jste tedy nejenom velvyslancem těch posledních 5,5 roku, ale byl jste na ambasádě v 90. letech, pak kolem milénia.
Ano, tak samozřejmě, že mě to mile překvapila ta míra solidarity a podpory Ukrajině i ty žluto-modré vlajky po celé České republice, i to, s jakým otevřeným srdcem vy Češi tady uvítali ukrajinské ženy a děti, kteří se snaží se u vás zachránit od ruských raket. A samozřejmě, že jsem čekal, že ta podpora bude, ale opravdu byl jsem překvapený, jak velká byla ta vlna solidarity, kolik lidí se shromaždilo třeba na Václavském náměstí třetí den po vypuknutí této invaze 27. února. A že tato podpora trvá.
Myslíte pořád stejně?
Pořád.
Diskutuje se o tom, že hlavně ten český venkov už trošku ztrácí trpělivost s tou situací, protože i na lidi v Česku se valí ty problémy, které sebou válka nese. Energetická chudoba, drahota, vysoká inflace.
Ano, to je přirozené i logicky, že časem taková podpora klesá. My to pozorujeme samozřejmě a na druhé straně i ruská propaganda taky se stává aktivní a snaží se zpochybnit vlastně tuto podporu, snaží se vyvolat nejistotu u, nejen u Čechů, ale i u dalších, v dalších zemích evropských a i nejen evropských. Ale mně se zdá, že tady v Česku stále ta podpora je velmi silná. I když klesa, zůstává na velmi vysoké úrovni, to já cítím potom, jak já komunikuju vlastně s obyčejnými lidmi, hodně cestuju, takže mám obrázek nejen z Prahy, ale i z regionu. A vidíme i sociologické průzkumy, že ta podpora je stále
docela
vysoká.
Může být problém vlastně to, co se blíží, a to je začátek školního roku, co se týká integrace nebo pomoci ukrajinským uprchlíkům, jedná se hlavně o ženy s dětmi a o tom, jestli se podaří ty děti nějak začlenit do českých tříd, aby to dávalo smysl. Myslíte, že tady může být větší problém?
Samozřejmě, že v některých městech, zejména v Praze, problémy budou. Já jsem před týdnem se setkal s panem ministrem školství a vlastně tuto otázku jsme projednávali, jak budeme řešit tu situaci, aby na jedné straně ukrajinské děti měli možnost chodit do škol i ve velkých městech, kde těch míst je opravdu velmi málo. A na druhé straně to je to, co je v našem zájmu, aby se neodtrhli od Ukrajiny, aby zachovali ten kontakt s ukrajinským vzdělávacím systémem.
A vlastně, počítáte, pardon, že do toho vstupují s tím, že tedy by se ty děti mohly v dohledné době vrátit domů, když říkáte, že spíš ještě je potřeba to balancovat tak, aby se nejenom integrovali do českých tříd, ale nestratili i kontakt s ukrajinským školstvím?
Tak už se vrací. Hodně lidí už se vrátilo domů na Ukrajinu a předpokládám, že jestli situace se bude uklidňovat v některých regionech a bezpečnostní situace bude taková, že třeba tam budeme schopni otevřít školy a zahájit normální prezenční výuku, tak děti se budou, jako rodiče s dětmi, se budou vrátit. Ale například, když jde o takových regionech jak na východě, které jsou stále okupované nebo které jsou v bezprostředním ohrožení, tak to se nepodaří a děti budou muset nějakou dobu ještě zůstat v zahraničí. Ale počítáme s tím, že se vrátí a proto chceme zachovat ten vlastně kontakt, aby mohli potom, jak se vrátí, co nejdřív se zapojit do ukrajinského vzdělovacího systému. Proto chceme udělat v každé škole, kde bude víc ukrajinských dětí, sobotní školu, kde v sobotu budou se vyučovat podle ukrajinského
to
programu.
To bude online výuka?
Ne, to bude prezenční, ale bude to fungovat jen v těch školech, kde je víc, například 10, 15, 20 ukrajinských dětí, tak chceme, aby tam fungovala i sobotní škola. Že by přes týden děti učili se podle českého programu a v sobotu podle ukrajinského.
Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako z chlupaté deky.
No, já jakoby takhle.
I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby?
Ano, ne, nevím.
A nebo se jim nechce odpovídat vůbec?
Jak jsem řekl, bez komentáře.
I podcasteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna.
To mě přivádí na otázku, jaká je vlastně politika ukrajinské vlády v tomto ohledu, jak plánovat a organizovat ten život lidí, kteří museli prchnout před válkou do jiných zemí. I v Česku je jich, myslím, těch uprchlíků z Ukrajiny několik set tisíc, tak jestli spíš počítáte s tím, že se vrátí na Ukrajinu, že to podporujete, že na tom stavíte pro budoucnost vaší země.
Ano, samozřejmě, podporujeme to a chceme, aby se vrátila. Ne? Ale na druhou stranu rozumíme, že bezpečnostní situace, jak jsem řekl, ne všude je dobrá. A takže vyzýváme lidi, aby když se budou cítit, že vlastně ta bezpečnostní situace dovolí se vrátit, tak aby se vrátili. V každém případě chceme, aby všichni, kdo musel musel se odstěhovat do zahraničí anebo na západ Ukrajiny, aby se vrátili domů.
Jaká je vlastně teď, jaký je stav na Ukrajině? My sledujeme pokroky v vojenských útocích nebo obraně podle toho, jak se zrovna vyvíjí stav na bojišti, ale kde je ta Ukrajina nejvíc poničená? Je to právě ten východ? Jsou to oblasti kolem Kyjeva? Kde vlastně nejvíc je potřeba plánovat už teď obnovu země?
Tak samozřejmě, že nejvíc tu zkázu pozorujeme na východě, třeba Mariupol, ale třeba Severodoněck a další města v Luhanské a Doněcké oblasti, kde jsou města, které ruští okupanti skoro úplně zničili, že prostě ta města skoro neexistují. Ale například i města kolem Kyjeva, kde byla okupace třeba v březnu, Buča, Irpiň, Hostomil a tak dále, taky jsou skoro zničená. Takže my vlastně tu obnovu budeme plánovat tak, abychom mohli dělat už teď to, co se dá. Už teď se dá například obnovovat a už ta obnova běží například v těch městech, které jsou deokupována, například kolem Kyjeva, Buča, Irpiň, tak tam ta obnova už běží. Ale například Mariupol, který je stále okupovaný, Severodoněcký stále okupovaný, tak ta obnova tam začne, až ukrajinská armáda tato města osvobodí.
S jakou podporou Západu a demokratických zemí tady počítá Ukrajina? Protože ty investice budou jistě nemalé při té intenzitě ruských útoků na Ukrajinu.
Teď je těžko říct, jakou budeme potřebovat částku. Nikdo vám to neřekne, ale
asi vyjednáváte o té podpoře stále.
Vyjednáváme samozřejmě a chtěl bych poděkovat České republice za její aktivní přístup, protože Česká republika jako předsedající země v EU pomáhá nám, abychom tu podporu zajistili napříč Evropskou unii a i nejen Evropskou unii, ale i taky i další země. Proběhlo několik dárcovských konferencí a během českého předsednictví se uskuteční taky summit EU, který velkou mírou bude zaměřen na pomoc k obnově Ukrajiny. Ale taky pro nás je důležitá podpora v pokračování sankcí proti Rusku a v dodávkách zbraně pro Ukrajinu. Protože my jsme připraveni osvobodit ukrajinské okupované území, ale stále potřebujeme účinná zbraně, abychom mohli to udělat.
Já sleduji samozřejmě jako mnoho lidí i v Česku to, jak se ty vysoce sofistikované vojenské armádní systémy dostávají na Ukrajinu a už jsou také platné v boji, například tam americké raketomety HIMARS nebo podobné systémy z evropských zemí. Myslíte, že by Západ měl a mohl dělat ještě víc, nebo je na maximum možného? Co se týká dodávky zbraní i sankcí?
Určitě to není maximum možného. Vidíme ještě velké rezervy v tom, co by nám mohli naši západní partneři poskytnout a velmi intenzivně o tom jednáme. A co se týče sankcí, taky myslím si, že je stále ještě prostor pro posílení sankcí proti Rusku. Taky o tom vyjednáváme se Evropskou unii a myslím si, že když třeba sankce ještě nedosáhly svého cíle, tak musíme ty sankce ještě více posílit, protože určitě existuje úroveň sankcí, která ruskou ekonomiku položí.
A věříte, pane velvyslanče, že tohle se podaří prosadit, že se naopak s tou blížící topnou sezónou, kdy budou ty ceny plynu a suroviny, které možná budou chybět některým zemím, zvlášť v Evropské unii, my patříme mezi ně, Česká republika je velmi závislá na fosilních palivech z Ruska, že tady se nezačne drolit jednota v podpoře Ukrajiny, naopak, spíš než by se přitvrzovaly sankce nebo posílalo více zbraní?
Doufám, že ne. Podívejte se, kdo věřil, že bude 7 balíčků sankcí ještě v únoru. A teď jsme na 7. balíčku sankcí a stále se vyjednává o posílení. Takže já věřím, že Evropská unie je jednotná v tom, že Ukrajina musí zvítězit, Rusko musí prohrát a že je připravena udělat všechno pro to, aby se to stalo. Určitě pro naše vítězství je potřeba jak zbraně, tak i sankce. Je to vlastně to nejdůležitější, co pomůže Ukrajině vyhrát tuto válku.
Tuším, že právě včera, tedy začátkem tohoto týdne, vyplula z přístavu v Černém moři první loď naložená ukrajinským obilím na základě té dohody, kterou uspořádali patronát Turecka a OSN mezi Ruskem a Ukrajinou. Je to nějaký zárodek naděje, že se obě strany budou schopné, a teď myslím Kyjev a Moskva, sednout k jednacímu stolu a hovořit o nějaké formě příměří nebo třeba jen dočasném ukončení bojů?
Ne, já si myslím, že to musíme brát jenom jako dohodu o vývozu ukrajinského obilí a Rusko přistoupilo na tuto dohodu pod velkým tlakem ze strany Evropského společenství, protože svým chováním Rusko ohrozilo celý svět a prostě vznikla hrozba toho, že vypukne hlad ve velké množství zemí. A prostě Rusko muselo podstoupit tomu tlaku, ale zatím nevidíme žádné náznaky toho, aby Rusko bylo připraveno opravdu konstruktivně jednat o ukončení této nesmyslné války. A abychom mohli začít nějaké jednání s Ruskem, tak Rusko by mělo vlastně ustoupit od ultimat. Protože zatím slyšeli jsme jen ultimata, že Ukrajina musí to a pak budeme jednat.
A bez těchto podmínek to není možné.
Samozřejmě to není
tedy
možné.
Tedy bez odbourání těch podmínek.
Samozřejmě, protože ta ultimata znamenají, že Ukrajina se musí vzdát své suverenity a své územní celistvosti, na což nemůžeme přistoupit.
Vy sám jste, co se týká územní celistvosti, v jednom z nedávných rozhovorů pane velvyslanče řekl, že není možné jednat s Ruskem dřív, než by stáhlo svou armádu z míst, kde nebylo před tím 24. únorem. Ale to se netýká východu země, to se netýká Krymu. Tedy je možné brát to i tak, že Ukrajina je ochotná teď jednat o nějakých územních ústupcích, co se týká odloučení východu země, odloučení Krymu do budoucna, které by připadly Rusku?
Tak vlastně náš postoj je jednoznačný. Ukrajina, územní celistvost Ukrajiny je nedotknutelná v rámcích mezinárodně uznaných hranic, což znamená i Krym, i Donbas.
A teď jsem vás citovala, že vlastně by to mělo být před únor 24. To znamená, jak jsem už také podotkla, se to netýká těchto území, abyste zasedli s někým z Kremlu k jednacímu
stolu. Tak jednat můžeme samozřejmě, ale to neznamená, že se vzdáme našeho území. Můžeme samozřejmě jednat o čemkoliv, ale když Rusko se vzdá svých ultimat, zase to opakují, že prostě to, co Rusko jako naznačilo, že na úplném začátku této invaze, že prostě Ukrajina se musí demilitarizovat, denacifikovat, že musí se odzbrojit a vzdat se svého území a tak dále, tak to nejsou jako podmínky pro konstruktivní jednání a prostě nemají smysl taková jednání.
Když jsme u těch jednání, tak o Vladimíru Putinovi se od začátku té invaze hovoří jako o válečném zločinci. Jedná Mezinárodní soudní dvůr, který sbírá i jeho prokurátor, myslím konkrétně důkazy o tom, že se porušují lidská práva a také se konají válečné zločiny ze strany Ruska na Ukrajině. Umíte si vy jako diplomat, pane velvyslanče, představit, že byste vy nebo někdo z ukrajinské vlády usedl za jeden stůl s Vladimírem Putinem a jednal s ním za Rusko?
Tak samozřejmě, že se to umím představit, ale zase podotýkám, že to by mělo být bez těch ultimát, o kterých jsem mluvil. Ale samozřejmě, abychom ukončili tuto válku, tak náš prezident už několikrát prohlásil, že je připravený jednat. Ale prostě musí to být na z pozice síly a proto Ukrajina by měla udělat teď všechno, abychom osvobodili co nejvíc ukrajinských území, aby naše vyjednávací pozice byly co nejsilnější před těmito jednáními.
Ptám se vás na váš názor. Máme se tedy my jako Evropa i Ukrajina připravit ještě na dlouhou válku vzhledem k těmto cílům, které jste právě zmínil?
Tak my bychom chtěli tuto válku ukončit co nejdřív a osvobození ukrajinských území neznamená, že všechna území bychom měli osvobozovat vojenskou cestou. Určitě to by mohlo být kombinované řešení. Část území bychom mohla osvobodit naši armáda. Další území by mohly být osvobozovány takže prostě nějakou diplomatickou cestou pomocí našich partnerů, anebo prostě ta území se rozhodnout sama. Vlastně mohou prostě vidět, jak Ukrajina je úspěšná a prostě mohou se tam začít určité vnitřní procesy. Takže, ale určitě nechceme, aby se ta válka protahovala delší dobu. Uděláme všechno, aby se skončila co nejdřív.
Ukrajinský velvyslanec Jevhen Perebyjnis, díky, že jste si udělal čas. Naschledanou.
Moc vám děkuji za pozvání. Naschledanou.
Podcast Ptám se já najdete na Seznam zprávách ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.